Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Dnešní vizitka začíná trochu netradičně, protože bohužel jsem tady ve studiu ještě sama. Náš host je totiž přespolní a míří k nám z Plzně a pravděpodobně tedy provoz na D5 nebyl úplně nejlepší. Každopádně ho očekáváme každou chvíli. Naším hostem bude architekt Jakub Mareš, výrazná postava plzeňského veřejného prostoru. Budeme tedy mluvit o tom, jakým způsobem kultivovat veřejný prostor, jak se stavět k architektuře, k urbanismu, tak o tom všem bude řeč v následujících minutách, ale my si pro úvod zahrajeme první písničku. Jak říkám, je to netradiční vizitka, ale proč ne? A svou hudbu už nám právě Jakub Mareš poslal, takže to, co pro vás vybral, je například Transformation od britské hudební skupiny Cinematic Orchestra. Na vlnách Českého rozhlasu Vltava posloucháte vizitku a hosta dnešní vizitky trochu netradičně předchází hudba, kterou pro vás dnes vybral. Očekáváme Jakuba Mareše, architekta, který k nám míří z Plzně. My si tedy vážíme toho, že přijede, ale bohužel uvízl zatím někde v provozu. Takže vám posíláme další píseň. Toto, co doznělo, bylo tedy Transformation od Cinematic Orchestra a bylo to v provedení s londýnskou metropolitním orchestrem. A my se teď přesuneme úplně do jiného žánru. Pustíme si Vladimíra 518 a Katarzy. Vidím to, jako by to bylo včera. Bude totiž řeč s Jakubem Marešem o architektuře, urbanismu, o tom, jak by měl veřejný prostor vypadat, aby sloučil estetickou funkci, ale také samozřejmě technickou a funkčnost toho, aby lidem sloužil, ale také dobře vypadal. A víme, že Vladimír 518 se také velmi zajímá o architekturu a veřejný prostor. Takže teď vidím to, jako by to bylo včera od Jakuba Mareše, kterého očekáváme. Na Vltavě Českého rozhlasu posloucháte vizitku a náš host dorazil do studia. Je tu Jakub Mareš. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Kvalita života ve městě závisí na tom, v jakém stavu je veřejný prostor. Někdy úplně stačí si města více všímat. To říká náš host, výrazná postava plzeňského veřejného prostoru. A rodák z Plzně Jakub Mareš stojí v čele tamního ateliéru K světu, který před 10 lety spolu založil nebo založil. Je zakladatelem také neziskové organizace K světu. Jako předseda tohoto spolku je iniciátorem řady projektů, které souvisí s veřejným prostorem, kulturním děním, děním zejména v Plzni. Mezi ty nejvýznamnější patří například Peča Kuča Night Plzeň, kontejnery K světu, uspořádání prvního TEDxu v Plzni, první sharingový systém koloběžek na světě, koloběžky K světu, nebo festival Náplavka K světu, který si klade za cíl oživovat do té doby málo přístupné břehy plzeňských řek. Jeho největší inspirací jsou severské země, kam se také rád a často vydává. Nově je také zakladatelem a iniciátorem Institutu veřejného prostoru. O tom všem bude řeč v příštích minutách. No a já jsem si na Jakuba Mareše připravila otázku, když mluvil o tom, že je potřeba si někdy více všímat, tak čeho si všimnul na cestě k nám, ale myslím, že tam asi jste tedy neměl mnoho prostoru pro to všímat si něčeho potěšitelného. Byl jste tedy v zácpě.
Takže dopravní.
Dopravní zácpě, ano.
Váš pořad se jmenuje Vizitka, tak moc dobrou vizitku jsem na začátku neudělal. A vlastně mi veřejný prostor v tom smyslu, jak funguje, moc nepomohl. Já měl jsem asi, tuším, že jsem potkal asi 5 dopravních nehod po cestě. Já jsem tam skoro 2 hodiny z Plzně, tak se moc omlouvám ještě jednou, že mám drobný zpoždění.
Ale tak myslíte, že by se ten veřejný prostor dal tímto udělat ještě nějak přístupnější, víc přátelštější, abyste se takovým problémům na cestě vyhnul?
Já myslím, že o tom veřejný prostor asi hlavně je, jak tam zkombinovat ty technický, aby dopravní a jiné
nebyly
věci.
Tak kolizní věci, a abyste...
Ten český zejména je hodně technický. Myšleno, že tam první odbavujeme dopravu, vlastně ne moc dobře. Pak tam odbavujeme nějaký sítě, nějaký nutné věci, jako jsou zásahy, jako jsou různý. Jako prostě je to, jako ta projektantská část návrhu je u nás na prvním místě. A to, jak se tam cítí prostě chodci, jak se tam cítí lidi, co tam tráví čas, jak tam vypadají zahrádky, jak fungují ty přechody mezi prostorama, to je u nás, prostě to tak je, to je u nás na druhém místě. Když plánujete nějaký jako malý prostor, tam se nevejde všechno ideálně, takže třeba nebavím se o tom, jak se navrhují parky, jo, tam, abych teďka nikomu nekřivdil. Tak pokud máte třeba ulici, která sama o sobě je vždycky velmi exponovaná, protože je na ní jako velký množství nároků, tak vždycky na začátku vyhrávají ty technické služby. Prostě první se tam musí odbavit parkování v klidu, doprava, to jsou jako tvrdý zákonný normy, které jsou v Čechách v podstatě nepřekročitelné. A až potom, když zbyde čas na síťaře, na lidi, co tam dělají důležité věci ve smyslu, a oni jsou důležitý, teďka to nechci, pane Bože, zlehčovat, tak na to, jak tam funguje chodec, jestli to tam je dostatečný, jestli to odpovídá tomu, v jaký část města to je, tak tohle je až jako druhá věc v řadě. To se tam nějak musí jako probojovat samo, ale zákonný nárok u nás na to žádný není.
No ale řekněte mi prosím tedy, jakým způsobem zohlednit při plánování té části města, té ulice, jak skloubit právě ty různé požadavky, abychom proti sobě neměli právě skupiny řidičů, skupiny chodců, skupiny cyklistů. Dá se to nějak
já si teďka trochu nadběhnu. My jsme se dlouho snažili ty projekty a to, že veřejný prostor důležitý je, že absolutně přímo ovlivňuje kvalitu života v tom daném místě. Ono se dokonce říká, že každý místo nebo město je tak dobrý, jak dobrý ten prostor, který nikomu nepatří. Jakože ten, který je nás všech.
Respektive patří všem.
Nebo patří všem, jasně. Jestli jako třeba doma to máte tak dobrý, jak dobrý je to třeba, a nevím, v obýváku, tam se potkává rodina, nebo nějaký SVčko, nebo nějaká společná zahrada v nějakém bytovém domě. Ulice a parky a společné prostranství, veřejné prostranství dělají dobrý města. Žádný jeden dobrý dům město nezlepší, možná nějaký hodně dobře veřejně přístupný, třeba nádraží nebo tak, ale jako ty celkový plochy jsou vždycky ty nejdůležitější. A my jsme to dlouho zkoušeli ze spodu, dělali jsme různě velký projekty, jak jste tady správně říkala, hlavně v Plzni. A ty dopady se nám povedly, třeba máme prostě největší pečakuču v Evropě, a ta náplavka, kterou jsme dělali festivalem, tak už je dneska postavená ve spolupráci s městem. Ale nakonec jsme nějak došli k tomu, že prostě ten lokální dopad je jenom lokální, že bychom chtěli, aby to šlo někam dál, což se nakonec povedlo jenom z části. Zůstalo to vlastně na Plzeňsku, takzvaně. A právě proto jsme si řekli, že musí vzniknout nějaký adekvátní hráč, který tady v tom prostředí bude ten veřejný prostor zastupovat, hájit a bude za ním stát. Proto vzniknul Institut veřejného prostoru, který má tím různým dopravním, technickým a jiným jako spolu vytvářit, jako vytvářitelům, asi napadlo mě lepší slovo, toho prostoru jakoby dělat kolegu, aby když se prostě něco plánuje, tak aby v době, kdy tam vstupují jiný jako technické složky, tak aby tam jakási instituce zastávala tu ty hodnoty.
No a jaký status tato instituce má? Vy jste ji tedy, teď mluvíme o Institutu veřejného prostoru, který jste aktuálně založil. Tak aby byl právě tím relevantním hráčem a mediátorem mezi těmi všemi skupinami, které mluví do toho, jakým způsobem se má rozvíjet veřejný prostor kolem nás.
Tady si ty zásluhy nemůžu úplně připisovat v tom smyslu toho vymyšlení. Já jsem se o tom radil vlastně na místech, které jsou s tím přímo spojené. To je teďka velmi proslulý Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo kultury a s Českou komorou architektů, konkrétně Honzou Kaslem, jsme se o tom bavili, který Českou komoru vede. Ano. A dospěli jsme k tomu, že zakládat to jako sekci pod jakoukoliv jinou institucí by bylo velmi komplikovaný a v podstatě do nějaký míry limitující. A proto došlo k nějaký společný shodě, že bude nejvýhodnější založit úplně novou instituci, která má teďka status občanského sdružení, tuším, která bude tu ty věci zastávat a s těma klíčovýma institucema, jako je Česká komora, jako jsou školy a jako jsou další jiní hráči ministerstva, bude uzavírat nějaký dohody o spolupráci, prostě tam bude fungovat nějaká forma spolupráce na tom tématu, ale ve smyslu fungování budeme nezávislí, budeme mimo.
Čili se tedy teprve ukáže, jakým způsobem se toto občanské sdružení etabluje, ale vlastně nějaké klíčové hráče s nimi už vlastně máte minimálně takto ústně navázanou spolupráci.
Někde už je podepsaná, někde se teprve podepisovat bude. Vzniklo to letos a ta práce na tom, nebo to, ten způsob a styl práce takhle děláme už 10 let, ale až teďka jsme se dohodli na tom, že to budeme dělat formou instituce. Ve smyslu, že když mluvíte třeba do zákonu, když mluvíte do nějakých norem, když chcete měnit nějaký výukový věci ve škole, třeba na vysokých školách, kde se ty věci zatím učí spíš, pokud jsou tam osvícení vyučující, ale není to tak, že by to bylo běžným tématem. Nebo když chcete, aby to bylo oceňovaný, aby se to dostávalo, aby někdo mohl říct, že se o to zasloužil ve veřejný prostor nebo o veřejném prostranství, že tomu udělal nějakou věc. Tak v tuhle chvíli doteďka to bylo tak, že to bylo součástí jiných větších skupin. Myšleno, pokud nějaká škola vyučovala věci okolo veřejného prostoru, dělalo to, protože tam byl třeba osvícen vyučující, ale ne proto, že by to bylo ve stanovách nebo že by to bylo nějak dopředu daný.
No a víte, máte pocit, že třeba to bude dobře, pokud to bude nějak stanoveno v uvozovkách svrchu, legislativou, kurikulem, nebo že je to prostě takto potřeba? Ne, protože máte zkušenost právě i z toho, jak to vzniká třeba na té lokální úrovni, jestli to přece jenom takhle ze spoda také nedává smysl a není to pak víc organické.
Jo, omlouvám se, teď jsem začal mluvit moc rychle, pardon. My jsme to právě těch 10 let dělali ze spoda a i když to mělo plno různých výsledků, které byly nakonec spíš v plzeňském kraji, tak důvod, že to teďka chcem dělat ze zhora, je vymyšlený z důvodu, aby to mohlo dojít právě do těch míst, protože já jsem se na pár projednáních třeba o nových zákonech podílel, měl jsem vlastně nějakou možnost i učit na vysoké škole, dvakrát vlastně, a dospěli jsme k tomu, že nařídit se to, jako teďka vám odpovím přímo, nařídit se to podle mě asi dá, ale nemyslím si, že by to bylo správný.
Právě, na to jsem se ptala.
Ale ne, myslím, že to má být forma jako nějakého pozitivního příkladu, vlivu, má to být forma toho, že ukazujete, jak jsou ty věci správně, že dáváte možná dobrý příklad ze zahraničí, protože v tomhle tom má svět před námi náskok. A nemyslím tím jenom jako svět typu moje oblíbené Dánsko nebo Norsko nebo já nevím, nahoře, kde v tomhletom způsobu uvažování mají jako mnoho desetiletí náskok a tím pádem tam už jsou na to i připravený obory na školách, učebnice, je to tam prostě trošku víc pod kůží takzvaně. Ale třeba mám moc oblíbené Slovinsko, který je nám povahou a způsobem uvažování života mnohem bližší. A i tam v Lublani udělali mnoho úprav, který považuji za velmi rozumný a vlastně velmi pozitivní. V Lublaň před třeba 30 lety si myslím, že nebyla o nic jiná, než byla Praha nebo jiný český město. Přesto všechno, když se podíváte z hlediska veřejného prostoru a toho, jak funguje dneska na Prahu, a nebo Plzeň mojí oblíbenou, a nebo na Lublaň, tak ta Lublaň má prostě řadu jako věcí, kterýma se jako odchýlila a šla mnohem dál. Byl tam asi důležitý rozdíl bylo, že se vedení Lublaně nebálo odvážných kroků směrem k veřejnému prostoru a k tomu, jak tam tu redistribuci toho nároku na něj upravili mezi motoristy, chodce, cyklisty, lidi, co tam tráví čas. A tohleto rozhodnutí je velmi vlastně z pohledu českého občana odvážný. A proto je Lublaň pro mě vlastně mnohem lepší příklad než třeba Dánsko, kde ten náskok mají mnohaletej.
No ale právě když mluvíte o těch pozitivních příkladech, tak co je to vlastně kvalitní veřejný prostor, co si pod tím mají lidi představit? Protože narážíme na to, že každý má nějakou představu o tom, jak by ten veřejný prostor měl fungovat a většinou je to také podle toho, jestli víc používá kolo, nebo nohy, nebo auto. A pak vlastně od toho se potom odvíjí i to, co on bude považovat za to, že je dobré, když vznikne v jeho městě, ne?
Na toto je velmi komplikovaná odpověď, protože je velmi snadné někomu ukřidit nebo si takzvaně jako naběhnout. Samozřejmě, že je veřejný prostor pro všechny, ale je jasný, že každý to město, každá ta ulice, každá ta část má nějaký svůj úkol a nikdy nemůžete vyhovit všem, je to o tom, jak to přerozdělíte.
No proto to také vyvolává tolik vášní, zdá se mi, když se něco umístí do veřejného prostoru, asi, nebo když se nějak upravuje veřejný prostor.
Ale určitě se dá říct, že by měly mít pravidla, určitě se dá říct, že ty pravidla by měly být vyvážený, což u nás, domnívám se, nejsou. A podle mě obecnou poučkou by se dalo říct, že se dají jako vymyslet nějaký jako, jak to říct, jako zóny ve městě, kde každá z nich bude mít nějakou určitou jako část, jak to nazvat. Třeba na kraji města prostě je auto v pořádku, tam jsou dlouhé vzdálenosti, máte daleko do bodu, kam jedete a tam ta jeho, jako, to se nikdy nezmění a ani se to měnit nemá. Proto mám třeba rád Dánsko, já na to budu obklikou, jo. A v Dánsku je skvělý to, že se dá autem dojet úplně všude. Není to jako například v Holandsku, kde vám si třeba střed zakážou a vy tam prostě musíte na kole, ať chcete, anebo ne, nebo pěšky. V Dánsku se dostanete úplně všude autem. Mně se ale líbí, že oni dovedou pro ně zdravě vyhodnotit, kde jedete autem 70, nic vás nebrání, nejsou tam chodci, chodí pod nebo nad a vy nemáte žádnou překážku. A je to část, kde se předpokládá, že ty lidi se budou přepravovat, je tam to připraveno a to město v tom místě je řidčí. To znamená, je tam dost místa na každou tu sekci zvlášť. Je tam i chodci, i doprava, i trávení volného času, i parkování. Má každý dostatek místa a nikdo z nich někdo z té části nemůže říct, pardon, že by toho měl málo.
Mm-hmm.
Naopak v centru, nechám to ještě rychle povím, kde toho místa už je míň a naopak tam bydlí mnohem víc lidí, je tam mnohem víc zájmů, mnohem víc bodů, kam ty lidi jdou, tam se ty zájmy všech těch skupin koncentrujou, tak tam naopak už toho veřejného prostoru je vlastně málo a je potřeba s ním daleko zdravějiš pracovat. A tam už potom přichází různé strategie měst. Některý těží z toho, že tam mají široké ulice a dovedou to tam kombinovat všechno. Někdo má ty ulice užší a tak dá větší procento dochozím zánoscem třeba do 300 metrů a říká, jasně, autem přijet můžeš, ale musíš se třeba smířit s tím, teď si prosím vymýšlím jeden příklad, jo. Musíš se smířit s tím, že do tvého finálního místa nedojdeš pěšky, teda omlouvám se, nedojdeš autem, ale že třeba posledních 300 metrů
dojdeš
pěšky. To jsou asi 3 minuty a to je něco, co si myslíme, že v našem městě je adekvátní.
No a myslíte, že se to třeba v řadě českých měst už neděje, protože přece jenom mluvíme o tom, že vzniká nový institut veřejného prostoru i díky vaší aktivitě, ale přece každé město má své urbanisty, svůj odbor plánování, rozvoje a tak dále. Tak myslíte, že tyhle vize dostatečně nectí?
Ty dáváte mi těžké otázky. Protože takhle. Globálně za to si myslím, že to tady má být do nějaký míry řešený i trošku jako společně. A že ty lidi teďka jsou jako jednotliví bojovníci. Je tady řada velmi dobrých starostů, velmi dobrých jako šéfů různých odborů, úřadů. Bylo by teďka velmi snadný se někoho dotknout, protože oni to mají velmi těžký, pokud se něco pokouší na každý ten svůj na svém místě něco udělat.
Ale asi se také musí zohlednit konkrétně to dané místo, ta daná lokalita, že?
Ale vždycky...
Co se hodí v Plzni, nemusí se hodit na Malé Straně?
To asi jo. Ale obecně se dá říct, že ty pravidla jsou si ničím podobný. Mm-hmm. A o tom, jak lidi přemýšlí na krajích měst, v centrech měst, kam chodí, že máte někde školku, že máte někde oblíbenou kavárnu, že máte nějaký způsob návyku jako toho chození po městě, to se dá říct, že do nějaký míry v tom životu, v tom daném místě podobný. Že
tomu rozumím.
Ten život v Táboře nebude o nic jiný, než třeba život v Litomyšli, nevím. Jenom v Litomyšli, která je třeba velmi dobrá, se ty věci odehrávají o něco snáš, ne třeba na Kladně, který je hodně autový a který tento centrum má takový hodně jakoby rozvrkočený.
A zdálo by se vám, že řekněme takové nějaké základní desatero zdravého přístupu k veřejnému prostoru už začíná být nějaké populárnější, nebo že třeba se veřejnost i víc zajímá o to, jak by měl ten prostor vypadat a to, co jste říkal třeba, aby tam byla dostatečná infrastruktura, dostatek třeba zeleně, že to jsou nějaké věci, které vypadají, že už jsou v obecném povědomí, že by vůbec ti lidé mohli chtít?
Já to zkusím říct tou stejnou větou jako před chvilkou, třeba jsem to chlubil správně, tak prostě u nás to plně dělají lokální bojovníci, že prostě někde najmou dobrýho architekta, který třeba pro nějaké město pracuje a pokud ten člověk má dobrý argumenty, dobrou pozici, umí ty věci obhájit, tak ty věci vznikají. Takový lidi jsou v každém městě, ale jsou často to, jako, a teďka fakt se nechci nikoho dotknout, jsou to často jako jednotliví lidi. A cílem tohle toho je jim pomáhat, spojovat je, dávat tomu nějaký společný cíl. V Čechách je tuším 6300 obcí a služeb architekta, někoho, kdo jim pomáhá, používá asi jenom 300. A dalších 250 tam má někoho, kdo jim radí nebo pomáhá, aspoň zda, co jsme našli. To znamená, že tady máme pořád 5600 obcí, který to dělají nějak. Nějak, to znamená, jednou natrefí na projektanta, který na to sit má, jednou na někoho, kdo ho třeba nemá. Jednou to tady víc technicky, a jednou to tady třeba víc architektonicky. Prostě je to, nemyslím to špatně, je to potom jako víc nahodilý. Jenom 300 obcí má nějaký svůj úřad, svýho architekta, někoho, kdo to řeší. Jsou to většinou ty větší města, ale prostě i tam v tom se dá najít jako velký rozdíl v tom, kolik má kompetencí, jak je vnímaný, jestli ta služba je jenom poradní, nebo jestli je i rozhodovací do nějaký míry.
No a to vy máte třeba čerstvou zkušenost, promiňte, nebo myslím, že od začátku roku jste městským architektem v Sušici.
Ano.
Takže máte i zkušenost toho, jaké to je být právě ve službách toho daného města.
Ano.
A Sušice není zase úplně největší město. Tak
asi 13 000 má, jasně.
Ano.
Jako tady to myšl třeba.
No, tak prostě potom asi vnímáte i to, že se obce a města často musí ohlížet na rozpočet, na to, kolik mají v rozpočtu, a jestli mají peníze na městského architekta nebo ne.
Ono je zajímavá věc, jak já nechám to půjdu odzadu. Už několikrát se prokázalo, dokonce tohle to bylo často velkým tématem. A já odpovím rovnou, že mezi dobrým veřejným prostorem a špatným veřejným prostorem často jsou, že ten náklad na to je úplně stejný. Dokonce prostě to nesouvisí s cenou. Nesouvisí to s cenou. Udělat dobrý veřejný prostor, až ne špatný, ale třeba nevyvážený, ať to řeknu správně, tak ten rozdíl v ceně nemusí žádný být. Neříkám, že není, jo, ale nemusí být. Už se to mnohokrát řešilo, jestli ty věci mají vliv a nemusí mít. Je to vždycky myslet. Je to jenom o tom, že tomu někdo ty priority, to zadání a ten způsob uvažování nad tím jakoby dal, že ten do toho zadával, ať už to byl nějaký úředník, politik, kdokoliv. Takže tam tuto věc vyzvednul. Myslím, že není náhodou, že ty nejlepší veřejné prostory, jaký v Čechách znám, často vznikaly pod někým, že v tom procesu byl někde architekt. Mě třeba baví, teďka mám...
Řekněte nám právě konkrétní příklady, které vás baví, pozitivní příklady z českého veřejného prostoru.
Moje oblíbený náměstí je třeba Moravský náměstí v Brně, který dělali konsekvence architekti, který dobře znám, a tam na tom je nejzajímavější ta věc, že tuším starosta té městské části je architekt. Teď se třeba dělou dobrý posuny v Bratislavě, kde je starostou nebo primátorem architekt. Takových příkladů se dá jako několik najít, že tam jako je potřeba někoho osvíceného, někoho, kdo ví, jakou to má hodnotu, a to nemusí být architekt, prosím, jo, jenom když tam je architekt, tak se to děje jakoby přirozeně, když ten architekt má tu politickou, úřednickou nebo jinou roli. A jak říkám, abych se vrátil zpátky k základu, cílem institutu je tu ty věci popisovat, dávat tomu nějaký jednotící ráz, pomáhat v tom, jaký argumenty, jakým způsobem to, jako jak to posouvat ve smyslu jako budoucích pravidel a zákonů, protože kdykoliv se píše nějaký zákon, který je třeba v dopravě, který je stavební, tak ty věci okolo veřejných prostorů v něm skoro nikdy nejsou. Prostě když se podíváte na to, jak fungují pravidla třeba pro namalování nějaký ulice, tak se tam dozvíte, že má být třeba chodník široký, myslím si, to má občas to upravou nějaký místní vyhlášky. Že to třeba má být široký 1,5 metru a občas vám řeknou, že tam musí být zeleň, ale zbytek to jsou, o té zeleni se dá paradoxně diskutovat. Jestli se tam vejde, nevejde, ta často musí uhnout tomu těm tvrdým věcím. A tvrdý věci jsou, že tam jsou prostě sítě, že tam je doprava, že tam je parkování v klidu, že tam je třeba zastávka, že tam jsou ten dopravní sektor je prostě, a tím ho nějak sám jsem teďka přijel optem, jo. No. Ale jenom chci říct, že ty jeho pravidla jsou mnohem jako zvučnější, jsou mnohem jako větší. A ten poměr je v tom nastavený podle mě nešťastně. A klidně můžu dát i příklad. Mně se třeba líbí, že v Dánsku, který je můj oblíben, mají ty pravidla vlastně paradoxně nastavené velmi snadně. A jsou tam jenom jako jednoduchý pravidla o tom, kdo má jakou přednost, že třeba pokud se kříží auto a cyklista a není určená nějak jakoby přednost a oba jdou po svým, tak ten za tu nehodu může vždycky je ten větší, který může líp manévrovat, který je rychlej, ten jde rychlej, tak ten může líp manévrovat. Takže oni vlastně nedělají žádný velký takový to naše oblíben cyklisto se sedně z kola, nasedně z kola.
A ano, najednou třeba skončí cyklopruh a najednou přesně, není.
A nebo máte ulici, kde to třeba uděláte 8x, a když byste nesedla, což mimochodem je těžký se sedat 8x v jedné ulici, takový ulice v Čechách jsou, nebo jedna taková minimálně.
To už je zvláštní disciplína jízdy na kole.
Tak vlastně, ano, to vypadá jako akrobatická jízda. Tak by vlastně byste teoreticky měla jako sesednout, rozjídnout, se přejít tam a přenost to auto, zase nasednout, popovět 50 metrů a takhle dokud. A oni umí tu ty věci, věřím hezky, nebo jako selským rozumem popsat pravidlem, že pokud se kříží prostě auto a cyklista, takže nejsou nějak specificky určený ty přednosti a že pokud tam není semafor, tak za to vždycky může ten rychlejší, stejně to mezi cyklistou a chodcem. Potom mají pravidla, že do každé ulice musí vést cyklopruh, i kdyby byl jakkoliv úzkej. To znamená, že třeba se dá v Dánsku najít ulice, která je široká 25 metrů, to má v Čechách by tam klasicky byly pruh tam a zpátky, bylo by tam parkování vlevo vpravo a na krajích by byly dva úzké chodníky, možná zelené nad tím. Ale oni prostě to mají v část města, která je středová, a oni tam vyhodnotili, že tam chtějí mít pruh pro trávení klidového času, že to je vedle galerie. Mají tam dva cyklopruhy a dva velký chodníky. Chtěli tam mít parking, že tam je hodně aut, který stojí na ulici, do té galerie třeba jdou. A zjistili, že už jim prostě nevídou oba pruhy pro auta, že mají jenom jeden pruh. A tak se prostě rozhodli, že ten obrovský blok udělá jako jeden velký kruhový objezd a že prostě auto tam může dojet pouze jedním směrem a že to musí objezd. A není to žádný problém. A je to vlastně docela chytrá věc, která mi přišla, že je zajímavá, protože tam ty chodci a další jiní mají toho prostoru víc, ale přitom auta tam můžou dojet a mají tu nevýhodu, že pokud jedou ze špatného směru, tak jim to trvá o 10 vteřin díl.
Dobře, ale když vy právě mluvíte třeba o těch příkladech Dánska, několikrát jste na to také narazil, na ten způsob uvažování o veřejném prostoru. Tak kde vy vnímáte, že třeba jsou ty největší rozdíly a teď se to asi děje na všech úrovních, ať už tedy třeba jakým způsobem na to, jak se chovat k veřejnému prostoru, nahlíží zastupitelé, politici, jakým způsobem to vnímají zase občané, na které samozřejmě politici také reagují. Protože mluvíte, tady je selský rozum, ale jakým způsobem tady máme nějakou třeba osvětu o tom, jak by právě měl vypadat zdravý veřejný prostor, řekněme.
Je to propojená nádoba. Jedna věc je ta osvěta, která se předpokládám musí a má dít víc. Vlastně jedna z těch snah Institutu veřejného prostoru je o tom, aby bylo víc pořadů, aby bylo víc knížek, aby bylo víc materiálu, kde se o tom můžu dozvědět víc.
Protože... Ale zdá se mi to, nebo skutečně přece jenom už začíná být to, jakým způsobem se chováme k našemu okolnímu prostředí větším tématem v té, právě ve veřejném prostoru.
Je to větším tématem, to bych byl, vlastně zejména poslední dva roky mám pocit, že se to začalo dít jako vlastně víc, to je skvělý. A takže naše snaha, tím, že trvá 10 let, tak my vlastně máme z toho logicky radost a teď je cíl to posouvat dál. Mimochodem já potom ještě budu něco říkat o české ceně za architekturu, která to doznala nějaký změny, to pak když tak potom řeknu na konci.
Nebo to řekněte hned,
no, jestli chcete. Dobře.
Jestli to souvisí s tou mou otázkou, ne. Jakým způsobem se proměňuje, nebo dokážeme třeba víc vnímat to, že potřebujeme nějaký veřejný prostor, který nějak vypadá, splňuje nějakou estetiku a splňuje nějakou funkčnost.
Zkusím to popsat v tom smyslu. Jedna věc je nějaká aktivita ze spoda, která je důležitá. Jsou nějaké menší komunitní věci, hrajou roli, ale to posouvání je pomalý. Potom jsou tu nějaký zájmy toho, co se děje v zákonech, co se děje z politické stránky, koho oceňujeme, kdo je v oficiálních jako médiích, komu se věnuje oficiální část toho, co se produkuje ven. A v té části zatím je to...
Já teda se obávám, jenom toho spojení oficiální média, ale máme prostě média.
No dobře, promiňte, moje chyba.
Dobře. Tak kdo je prostě, jak se vidět, jo. A slyšet, ale vy jste třeba tady také.
Ne, tak ono se třeba můžete podívat, jak je distribuovaný, když už se dělá nějaký pořad o architektuře, například, tak čemu je věnovaný, nebo jak funguje, nebo když už se dělá nějaká knížka, která se tomuhle věnuje v Čechách, tak si třeba pokud máte 10 knížek, tak kolik se jí věnuje veřejnému prostoru. Prostě pokud se na to podíváte, na co jdou granty, čemu se věnuje taková ta jakoby podpora, ať už je to grantová, nejedná, to je jedno, teďka to do toho nechci zamotat.
Dobře, ano, protože tak se podíváte,
nebo kolik je třeba soutěží, tak se podíváte na ten poměr mezi tím celkem a tím veřejným prostorem. Ano, zlepšuje se, ale cíl je prostě posouvat to dál, tak to je jako jedno téma. Já tam někam jeden rychlej příběh vedle. My jako Češi jsme zvláštní v tom, že nevěříme moc jako datům. Asi jsme, a to je teorie, už trochu zblblí z toho, že nám často ukážou hezký obrázky, jak to bude vypadat. Ano, to tak málo kdy vypadá. Vždycky nám ukážou nějaký centrum, nějaký komplex, jak bude vypadat, ale pak ta zahrada třeba taková není. Ty stromy takhle porostou 30 let. A česká mentalita oproti jiným méně věří tomu, co se nám jako ukazuje nebo slibuje. Zajímavý je, že dokážeme docela snadno uvěřit příkladu. Já teďka se vrátím k tomu festivalu Náplavka k světu, který jsme kdysi dávno dělali. A my jsme se tady ptali lidí, jestli by chtěli, aby takový veřejný prostor vzniknul. A udělali jsme dokonce průzkum veřejného mínění docela velký a v tom vyšlo, že ho nechtějí. Že to prostě nedává smysl. Ukázali jsme jim fotky z Dánska, z jiných zemí, oni řekli, že to nechtějí. A ukázali jsme jim dokonce, jak by to jako na vizualizacích vypadalo. A stejně bylo asi 85% lidí proti.
Řekli, a byste stejně udělali.
A my jsme řekli, dobře, my to teda zariskujeme, děláme risk. Stali jsme tady asi 1 000 000 korun a udělali jsme prostě 14-denní festival. A ten festival, pojďme si říct, že byl trochu punkovej. Prostě nábytek tam byl spalet, byl tam bar, byly tam lodičky, byly tam koncerty, byly tam jógy, byly tam houpačky, byl tam takový chodníček, bylo tam posekáno, byly tam výstavy. Prostě tam toho bylo hodně. Na 14 program každý den a lidi mohli poprvé chodit někam, kam se předtím nikdy nechodilo. Prostě na břeh řeky v centru města po takovou zeď. Mm-hmm. Jako je to v Praze vlastně. Mm-hmm. Ale v Plzni tam byla půlmetrová tráva, noumetrová tráva, fungovalo to jako technický prostor, kde sídlili ptáci a kde, a ty tam, tak se tam jsou tam mimochodem dál, ale kde prostě byla divoká příroda v centru.
Dobře. A vy jste najednou to realizovali navzdory tomu.
Ano, na to mluvím veřejný mění a šli jsme se znova ptát lidí, jestli jsou pro. Mimochodem, těch lidí tam prošlo tehdy jako mnoho tisíc. A co mě fascinovalo bylo, že stačilo 14 dnů tomu, aby se úplně otočilo veřejný mínění. V tom jako v plzeňském regionu. Že najednou se lidi ptali, zase několik tam odpovídalo jako snad přes 1000 respondentů. A najednou to bylo, líbí se nám to, najednou bylo 90% lidí pro.
Protože si to zažili.
A druhá otázka byla, jestli tam byli. A oni řekli, nebyli. Jeden řekl, viděl jsem to v televizi. Viděl jsem to v novinách.
Takže tam ani nebyli.
Kamarád hospodě říkal, že skvělý. A mě fascinovalo, jak funguje česká povaha. Že nejsme schopni věřit pevným datům a ani odborné periodice. A najednou to zažijeme, byť třeba jenom z mostu, z dálky, z tramvaje. A jsme ochotní, byť vidím jenom jako necelou verzi, věřit tomu, že to mělo smysl a najednou byla podpora náplavky jako velká.
Říká dnešní host vizitky Jakub Mareš, architekt, plzeňský rodák. Mluvíme o urbanismu, o tom, jak se chovat k veřejnému prostoru. No a tak, protože některé písničky už jsme si odehráli v úvodu od vás, Jakube, tak ovšem tematicky se velice hodí teď ta, kterou si zahrajeme, a to je Ulice od Elánu. Tak chcete ji nějak uvést? Myslím, že mluví asi za vše už i svým
Já
názem.
Jsem byl teďka v Bratislavě na koncertu Elánu, mimochodem podívat se, jak to tam dělají. A vlastně proto tuto písnička jako typ vznikla. A byl jsem tam s mojí maminkou, tak je to tak trochu písnička pro moji maminku.
Do bratislavských ulic jsme se vydali s Elánem a s touhle písní Ulice, kterou pro vás vybral architekt Jakub Mareš. No a Jakube, jak vy jste se vlastně vůbec dostal k tomu se takhle angažovat, zajímat se o veřejný prostor, protože vlastně teď jsme si povídali o tom, že je to u nás dosti separované, že je tu urbanismus, design, architektura, ale veřejný prostor ne, ale tak jaká byla vaše cesta k tomu ho začít nějak významněji vnímat?
Jedna z těch cest byla, že jsem vedl dlouho skautský oddíl a pak jsem chtěl někam pokračovat a ona ta touha dělat něco navíc tam a vlastně přešla z toho, z té letky mám taky desetiletky, že jsem 10 let vedl skautský oddíl a teďka se 10 let venuji veřejnému prostoru a vlastně k světu, neziskovou organizaci, kterou jsme tady založili, tak v podstatě původně hlavně zastupovali jako lidi ze skauta, pro který je obvyklý, že dělají něco pro své okolí nezištně, a tak jsme začali dělat nějaké první aktivity a těch projektů bylo chluku třeba 10. Dělali jsme prostě parking day, že jsme zkoušeli nějakou ulici vyparkovat bez aut, nebo že mohli lidi využívat nějaké místo pro sebe jako na zkoušku na jeden den. Pak tam byl právě ten festival Náplavka k světu. A přes ty aktivity a přes nějaké cestování do zemí, kde se mi zdálo, že to funguje o poznání líp než u nás, vznikla nějaká touha tu ty věci zkoušet, posouvat a měnit. Vyjmenovat tu projektu teďka je nesmysl, by bylo zbytečný výčet, který by nikam jako nemusel tady jako vést, to se, když tak můžou posluchači podívat. A nebo nám něco říkat?
Ne, já bych se vás chtěla doptat, totiž když vy mluvíte vlastně o té neziskové stránce, to znamená, že je tu tedy nezisková organizace k světu, zároveň máte ale ateliér k světu a s ním se teda také ucházíte o různé zakázky, pak jste tady ještě architekt městský v Sušici.
Ano.
Tak vám se vlastně ten neziskový sektor ale vlastně prolíná i do toho potom komerčního, i do toho veřejného na komunální úrovni. Tak nejdete někdy trošku, nejste ve střetu zájmu někdy, nebo ne?
To asi nejsem, doufám, ale ono to spíš, já to rozděluji v hlavě podle toho, co mě peníze přináší, co mě živí a do čeho ty peníze scháním a do čeho ten čas zadarmo dávám. Mm-hmm. A to je, tu je nás prostě asi 15, jsme v Plzni a jasně, vybíráme si témata tak, aby to bylo blíž veřejným prostoru, aby to s tím souviselo. A ten dělá převážně zakázky, které jsou normálně zaplacené, jsme normálně fungující ateliér, jeden z největších v plzeňském kraji, který se tomuhle věnuje přednostně, to je práce. Někdo chodí odpoledne na skvoš, nebo si zaběhat a já prostě mám ve volném čase se věnuju nezisku k světu, který dělal těch jednu dobu asi 10 projektů, teď jich má třeba 4 nebo 3, to je ta pečaku, čaná plavka, byly to ty koloběžky a tak dál. A to jsou projekty, které mě nikdy neživily. Ani to vlastně neplánuju. A jsou to projekty, na které peníze naopak v různých partnerech, grantech, od měst, od různých institucí scháním. A ty mají celoroční cíl tuto téma jako popisovat, dělají proto nějaké projekty, děláme třeba ten festival veřejného prostoru na břehách řek už 13 let. A právě na tom příkladu toho, jak se mění ten názor lidí, tak tohle je to, co děláme vlastně nejvíc. Že se pokoušíme nenásilnou formou ukázat, ne nějakou brožurou nebo nějakým grafem, ale ukazovat, že když někde uděláte zajímavé místo, že ty lidi jsou připraveni změnit názor docela rychle, že by to tam mohlo fungovat. A tu těma věcma, zejména na Plzeňsku nebo v Plzni, tu ty věci děláme. Mm-hmm. To děláme neziskově, myšleno tak světu takhle funguje, že schání peníze. A pokud jsou tam ty lidi placen, tak jenom velmi symbolicky, tak to prostě funguje už jako léta. A potom je Institut veřejného prostoru, to je teďka vznikající institut, který tady už vzniknul, má nějaký úkoly, mimo jiné třeba udělování. A ty to teda asi můžu říct, že v rámci vlastně 7.11. Bych moc prosil posluchače, aby se podívali směrem, protože Česká komora architektů každoročně ve Fóru Karlín, a bude to, myslím, přenos na České televizi, uděluje české ceny za architekturu. A to tam bude speciální cena partnera, kterou uděluje ministr kultury pan Baxa. A bude to cena za veřejný prostor, bude udělaná poprvé.
Mm-hmm. Kdo jsou nominovaní? Můžeme to říct.
Ono to je složitější, protože tam je porota. Ta porota má asi, bylo tam tuším několik stovek přihlášených. A teďka právě nějaký kvórum odborníků pod Institutem veřejného prostoru.
Prvé vybírá finalisty.
Vybírá, koho budeme ministerstvu jakoby doporučovat. Mm-hmm. Pak to musí schválit ještě ale grémium české ceny a pak to musí samozřejmě přímo pan ministr a tu cenu udělit. A takhle je to v plánu. Letos by se to mělo stát, nebo stále se to poprvé. A jsou spojený i nějaký, je to hlavně to gesto jakoby směrem ven ukázat jako veřejnosti, že tu ty věci jsou vidět. Že
nejen architektura, ale právě ten veřejný prostor. Něco, co tak vnímáme, jako že nám v tom prostě hezky. Takže to není nějaké konkrétní dílo, že je potřeba tak to ocenit.
A mimochodem trochu se mi naběhnu, nic vám řeknu. Odpověď ano. My jsme tu cenu chtěli zavádět už loni, ale nakonec jsme loni od toho couvili z mnoha důvodů. A jeden z těch důvodů byl, že my jsme loni byli nominovaní na Českou cenu za architekturu s ateliérem k světu. Mm-hmm. Plzeňská náplavka byla ve 30 nominovaných. Takže i tohle byl důvod, proč se nám zdálo loni to komplikovat to zavádět. Takže letos s ničím nominovaný ateliér nejsme do určitých nominací a tak máme volný pole s institutem tu ty věci dotáhnout do konce.
No proto jsem se ptala i na to s tím širokým spektrem, co všechno děláte, tak kde někdy můžete narazit právě na to, co jste teď pojmenoval, že třeba nemůžete úplně volně si říct, tak my chceme udělat tady teď cenu k veřejnému prostoru, ale vlastně trochu zase teďka by to nevypadalo, že si dáváme malou domů.
Ne, to je vlastně strašně vtipná odpověď. Jo. Vy se 8 nebo asi 8 let snažíte o to takovou cenu zavést, takové věci udělat. A nestává se vám navíc často, že byste byla v užší nominaci na českou cenu za nějakou stavbu, kterou jste iniciovala.
Dobře.
A to, že se to stane v jeden rok, že ty dvě osmiletky se potkají v jeden rok, mi přišlo vlastně jako úsměvný. Mm-hmm. Milý, ale úsměvný a trochu ironický. A byl to jeden z důvodů, proč jsme tu cenu, jeden z důvodů asi ze tří, proč jsme tu cenu odložili v zavedení na letošní rok, kdy je to takzvaně čisté.
Ano. A takže to bude ještě vybírat ministerstvo kultury. No a když teda se třeba podíváme do Plzně, tak jak vy tam vnímáte, co se tam daří, co méně? Plzeň, jak známo, byla hlavním městem evropské kultury v roce 2015, což by měl být také impuls k tomu, aby se rozvíjelo, tak využilo tuto příležitost?
Ona ta kultura je vlastně mimochodem, to je takový termín, který my používáme, nevím, jestli je náš, nebo jestli je převzatý, my říkáme tomu kulturní urbanismus a ta kultura je výborný předpolí pro to nějaký věci měnit. Takhle funguje ten festival Náplavka k světu. My uděláme nějaký místo, které je velmi zanedbaný, kde jsou odpadky, často ani nebudu jmenovat, co tam všechno najdeme, jo, prostě to by bylo...
Nemusíte,
nebylo by to příjemný,
řekněte
že?
Rovnou.
A my ho prostě upravíme tak, aby se tam dalo trávit čas a děláme tam minimálně 3 týdenní, spíš měsíční festival. Mm. A na tom festivalu probíhá program každý den a je to záměrně udělan tak, aby to bylo pro všechny. Aby se tam dalo něco pro seniory, pro maminky s dětma, pro školy, pro umělce. Jsou tam jógy, jsou tam, jedno prostě je tam sauna třeba, jsou tam i tam půjčovna lodiček, výstavy, prostě je to jako všeho chuť, od amatérů po profesionály. A vy tam naučíte chodit lidi tou kulturou, tím věcma. A máme vyzkoušeno, že když to děláme někde alespoň 2 roky, že když odejdeme, tak ta chuť a potřeba v tom místě něco dál hledat, nebo tam jako něco vytvářet, zůstane. Nebo...
Tak od roku 2015, kdy tedy byla Plzeň hlavním městem evropské kultury, je to skoro 10 let, tak posunulo se v tomto ohledu něco správným směrem?
Úplně upřímně, tenhle ten rok byl pro nás klíčovej, protože my jsme všechny první projekty, co jsme začali pod Xitu dělat, pod kulturní, pod tou neziskovkou, tak jsme dělali ve spojení právě s Evropským hlavním městem kultury, byl to náš hlavní partner často, a hlavní podporovatel. Protože Náplavka už má 13 ročníků, začínala už 3 roky před tímhletím rokem, v roce 2012, i kontejnery začínaly v tomhle roce, tak svým způsobem to, že Plzeň vyhrála kandidaturu na na Evropské hlavní město, pro nás bylo zajímavé v tom, že ty podpory na ty podobné festivaly nebo podobné jakoby typy, byly jako větší.
Takže se to dalo dobře využít, ano. Pokud byl tady člověk připraven. A ještě mě zajímá úplně na závěr, Jakube, jako architekta, co vás baví navrhovat?
Pokud se ptáte z hlediska ateliéru, tak to jsou věci, které jsou spojené s tím, že ovlivňují veřejný život, nebo že to je dům nebo nějaká věc v zajímavém místě. Takhle se vlastně specializujeme.
Myslela jsem třeba nějakou konkrétní stavbu, co je prostě váš styl, nebo co vás prostě baví, jaký typ materiálu a podobně.
Je, takhle to asi neexistuje, ale jsou to obecně ty veřejné prostranství a věci tohle typu spojené s nějakou zajímavou věcí. Takže třeba jednou jsme ujížděli na kavárnách. Já jsem kavárnu měl, přišel jsem o ní. A od té doby nějak rozumíme kavárna, asi 9 jsme jich udělali. Vlastně za jednu jsme získali asi 2 roky zpátky nějakou cenu.
Trochu jsem narážela na to, že jste, myslím, měl zálibu i v posedech.
Jo, ano, Ježíšmarja. A tak to už je jeden z těch projektů, co jsme dělali.
Ano, na další vyprávění.
Pardon,
to vůbec
to mě měl víc na mě víc prknout, prosím.
Hostem dnešní vizitky byl architekt Jakub Mareš, výrazná postava plzeňského veřejného prostoru a právě o veřejném prostoru, našem vztahu k němu a jak by měl vypadat veřejný prostor, jsme mluvili. Děkuju, že jste přijel do Prahy. Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.
A ještě jste pro nás vybral jednu písničku, která je Mama Set od Lukase Grahama, tak jestli jenom řeknete pár slov.
Je to kapela, která pochází z Kodaně z Dánska. A to je vlastně
takže dobrá tečka, protože celou dobu mluvíme o Dánsku.
Ano. A teda 7.11. asi česká cena za architekturu.
Ano. To jsme pozvali.
Moc se těšíme.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová. Pěkný den.